Kaut arī daudzi politiķi centās akcentēt, cik būtiskas ir vienošanās, ko ir izdevies panākt. Noslēpt domstarpības par gāzes cenu grieztiem vai tirgus korekcijas mehānismu, kā tas oficiāli tiek dēvēts, nebija iespējams. Eiropas dienvidu valstis vēlas, lai griesti būtu krietni zemāki un mainītos atkarībā no tā, kāda situācija pastāv citos pasaules tirgos. Tādēļ Grieķijas enerģētikas un vides ministrs Konstantīns Skreks aicināja pārskatīt Eiropas komisijas priekšlikumu, kas tika prezentēts otrdien.
Pašreizējās milzīgās cenas nekādi nav pamatotas. Nav nekāda pamata, lai Eiropa maksātu divas vai trīs reizes vairāk nekā jebkurš cits pasaules reģions. Katru reizi, kad mēs nākam ar vienu vai otru paziņojumu, cenas tirgū te ceļas, te krīt. Tas apliecina, ka tirgus nestrādā. Tieši tādēļ mums ir jāspēr izšķirīgi soļi.
Turpretī Vācija un Nīderlande uzskata, ka nekāda griesta vispār nebūtu vajadzīga. Šīs valstis domā, ka jebkāda mākslīga cenu noteikšana var apdraudēt piegāžu drošību. Vienkārši sakot, gāze aizplūdīs uz tiem reģioniem, kur maksās vairāk. Nākamā ministra sanāksme ir paredzēta pēc aptuveni 2,5 nedēļām. Līdz tam brīdim politiķi mēģinās rast kompromisu. Arčums Konahovs, Latvijas Radio, Briselē.